Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Za posledné obdobie sme mali možnosť vidieť a počúvať svätého otca Leva XIV. Pri audienciách, svätých homšiach alebo iných príležitostiach. Spolu s mojimi hostiami Marianom Bublincom, farárom v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jánom Viglašom, duchovným správcom domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Ďakujem aj ja.
Vám chceme dnes večer ponúknuť výber z toho všetkého v podobe katechéz z generálnych audiencií, príhovorov v rámci jubilejného roka a aspoň dvoch homílií. Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom. Pomaličky mizlo mesto za taxíkom. Cesta bola mokrá, pole tmavo spalo. Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Po šarpaných šatách pod jesennej noci chodil som s ním bez slov, sklonený a posí. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Pýtali ma stromy ako svojho brata. Odvtedy už chodím na stretnutie s tichom. Ponúka ma svojim chlebom, vôňou, kríkom. Odvtedy sme s tichom starý dobrý známy. Chodí so mnou všade, keď som sebou samý. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Vítali ma stromy ako svojho brata.
Otvárame prvý blok našej relácie, ktorú tvoria katechézy z generálnych audiencií. Počas generálnej audiencie v stredu 17. septembra svätý otec pokračoval v cykle katechéz o Ježišovi, našej nádeji. Tento raz upriamil pozornosť na tajomstvo svätej soboty, keď Kristus leží v hrobe. Janko, čo tejto otázke, ktorá vlastne je tak málo preberaná v rámci liturgického roka alebo aj toho veľkonočného obdobia, čo svätý otec nám priblížil z tohto dňa?
No, my sme už aj minulý mesiac hovorili, že tieto katechézy sú preto také vzácne, lebo nevenuje svätý otec len jednu katechézu nadchádzajúcim sviatkom, ako to väčšinou býva, keď pápeži aj predchádzajúci jeho predchodcovia niekedy prerušili preušili svoj cykl katechéz a pred Veľkonocou a Vianocami venovali jednu katechézu tomu, čo prichádza. No a tu na Svätý Otec tým, že akoby nie je teraz zatlačený časom, tak rozoberá viac tých udalostí, ktoré boli pred poslednou večerou pri nej, to ukrižovanie teraz ako smrť Ježišova na kríži, teraz pochovanie. Celá tá Biela sobota má takú zvláštnu atmosféru, naozaj tú liturgickú, že sa neslávi svätá omša až tá večerná, to už je už vigília Ježišovho vzkriesenia. A vlastne vtedy, ako to hovorí aj rubriky direktória liturgických kníh, že cirkev zotrváva pri Pánom hrobe a kontempluje, čo sa vlastne deje. No my sa vtedy modlívame modlie breviára, to posledné čítanie, ktoré začína tým, že aké je veľké ticho, že celá zem spí, lebo že kráľ spí. A na toto tak Svätý Otec vlastne nadviazal, hovorí, že keď kontemplujeme to tajomstvo Svätej soboty, tak Boží syn leží v hrobe. Jeho neprítomnosť, v úvodzovka neprítomnosť, však nie je prázdnotou, je očakávaním, zadržanou plnosťou, prislúbením ukrytým v temnote. Je to deň veľkého mlčania, že už to, že hovorí, že to, tá neprítomnosť je len akoby zdanlivá neprítomnosť, že tam sa čosi deje, ale deje sa niečo veľmi v skrytosti. Je to zadržaná plnosť, že akoby že niečo sa malo naplniť, celé vykupiteľské dielo, tak je teraz akoby na chvíľu zastavené, ale už nie je možné to zastaviť. To mlčanie je plné zmyslu, ako materské lono, ktoré ukrýva ešte nenarodené, ale už živé dieťa. Že my naozaj, keď počujeme niekedy ako mlčaní, tak fakt môže byť rozdielne mlčanie. Môže byť mlčanie, ktoré je dusné, ako je dusná atmosféra, keď sa dvaja, najmä manželi, ak sa nerozprávajú, alebo v domácnosti, keď je vyslovene, že ticho a človek vidí, že to je to úplne také predburko, že čokoľvek tam niekto povie, tak to buchne. Ale býva aj mlčanie, ktoré je naozaj zmysluplné, alebo ktoré obohacujúce, najmä tam, kde si dvaja akože už nemusia nič hovoriť, že už vedie, čo ten druhý chce povedať, alebo čo si dokonca aj myslí. A že samotná prítomnosť, hoci mlčiaca, vie byť veľmi naplňajúca. No toto vlastne tu Svätý Otec hovorí, že aj toto mlčanie na Bielú sobotu je naozaj plné zmyslu. Potom ďalšie vete mal takú zaujímavú poznámku, že Ježišovo telo sňaté z kríža bolo strastlivo zavinuté, tak ako sa robí s tým, čo je vzácne. Ja som si to nikdy tak nejako neuvedomil, že keď Ježiša zavinuli do plachiet, tak to bolo, pretože je vzácne. No naozaj, dneska, keď nám posielajú nejaký tovar, ktorý je krehký, tak vieme, že to je zabalené do bublinkovej fólie alebo do takých rôznych obalových materiálov, lebo naozaj je to vzácne. A už to samotné telo, že nebolo to tak hoci narýchlo, predsa len bolo zabalené, aby potom ešte sa dokončili niektoré tie pohrebné obrady, u ktorých vlastne nebolo treba. Ďalej evanjelista Ján hovorí, že bol pochovaný v záhrade do nového hrobu, v ktorom ešte nikdy nebol pochovaný. Že už tá samotná záhrada tiež pripomína stratený Eden, teda ten stratený raj. Že ono, žiaden ten výraz, ktorý je v tom písme použitý, nie je náhodne. Že keď je tam odkaz na záhradu, tak sa naozaj myslí práve na tú rajskú záhradu, z ktorej boli vyhnaní. A potom, že to hrob, ktorý ešte nebol použitý, tak hovorí o niečom, čo sa ešte len má stať. Nie, ako zem bola vlastne pripravená pre človeka. Až keď bol stvorený človek, tak tá zem bola ako v očakávaní toho, čo sa má stať. A tu na ten ešte nepožitý hrob hovorí o tom, že niečo nové sa naozaj má udiať. Takže to vlastne to nové stvorenie, ktoré začalo vykúpením, tak sa začína pri zatvorenom hrobe, ktorý sa čoskoro otvorí, že je to naozaj ako to srdce, ktoré už ide vyklíčiť. Potom sa to dnes pokračuje ďalej, že tá Svätá sobota nie je len dňom kontemplácie, ale to je dňom odpočinku, lebo to bola sobota pre Židov, deň, keď aj samotný Boh po stvorení odpočíval. A teraz samotný syn odpočíva po dokončení svojho diela. Nie je preto, že unavený, ale jeho preto, že svoje dielo završil. Že už sa vlastne všetko ukončilo. A to Ježiš nás završil to tým, že nás miloval až do krajnosti. A k tomu pritom sa Svätý Otec trošku tak pristavil, že my sami v dnešnej dobe ťažko vieme zastaviť a odpočívať. Žijeme, ako keby života nikdy nebolo dosť. Utekáme, aby sme vyrábali, dokazovali, nestrácali krok. Toľkokrát dokonca aj v kresťanských kruhoch počujeme, že treba žiť naplno. Ja som sa niekedy tak aj pristavil, že dobre, čo to teraz znamená, to žiť naplno? Lebo ako je to možno pekné vyjadrenie, ja hovorím niekedy možno skoro taká náboženská fráza, ale veľmi, veľmi nekonkrétna, ako teraz čo znamená, že máme si to užiť, alebo máme teraz všetky svetosti nejako obsiahnuť, čo to celkom znamená, že on to môže byť niekedy až veľmi zradné, ale Evanjelium hovorí, pokračuje Svätý Otec, že treba sa vedieť zastaviť a že je to skutok dôvery, ktorým sa treba naučiť. A práve tá Svätá sobota nás pozýva objaviť, že život nezávisí vždy od toho, čo robíme, ale od toho, ako sa vieme rozlúčiť s tým, čo sme urobiť mohli. To je veľmi zaujímavá veta, Že neraz ma naozaj človek dojem, že toto som nestihol. Ako odrazu ma, a najmä už keď človek sa dostane do takého akože zo zrelého veku a potom už keď nastáva takoby tá kríza stredného veku a najmä keď je starší a sa mu zdá, že niečo som v živote zmeškal, tak tu svetlosť hovorí, ako aj s týmto, aj toto treba vedieť prijať, že vedieť sa aj rozlúčiť s tým, čo sme mohli urobiť a nestihli sme to, lebo nepodarilo sa nám to. Že naozaj nepozerať len potom s takou ľútosťou, závisťou a niekedy až znechutením na to, že niekto postihal, precestoval celý svet, urobil tamto. Že niekedy zase aj tí ľudia, ktorým sa nepodarilo niečo urobiť, aj tí môžu mať naozaj v sebe nejaký ten potenciál v tom duchovnom význame. Že práve tí ľudia, ktorí sa museli naučiť čakať, tak môžu byť iným spôsobom obohatením. Ďalej sa to hovorí ďalšie krásne, je to, že Boh sa nebojí plynutia času, lebo je pánom aj očakávania. To len my tak vnímame, že ten neužitočný čas, ako sú chvíle prestávok, prázdnoty, neplodnosti, čo možno aj workoholici to ako vnímajú, akoby, že naozaj neužitočný alebo stratený čas, ale tu sa tiež hovorí, že práve takýto ten neužitočný čas v úvodzovkách sa môže stať lonom skriesenia. Takže ten Ježiš pochovaný v zemi je tichou tvárou Boha, ktorý nezaberá celý priestor. Tiež veľmi pekná myšlienka, že Boh sa dokonca stiahne do hrobu, než aby nezavadzal, aby ukázal ľuďom, že ja nechcem vám násilne vstúpiť do života ani zabrať váš priestor. Mne naozaj dokonca stačí hrob, aby sa všetko zmenilo. Práve v tom pozostavenom sobotnom dni sa takto môžeme učiť, že sa netreba ponáhľať ani k zmŕtvych staniu, lebo treba vedieť najprv aj zastaviť sa, zotrvať, prijať mlčanie, nechať sa objať. No a my práve, ktorí žijeme v dobe, keď hľadáme rýchle riešenia, okamžité, rýchle odpovede, tak práve toto nám pripomína, že Boh pracuje aj v takom pomalom čase dôvery. Pracuje v hĺbke, to sa nedieje v nejakej rýchlosti. A kresťanská nádej, keďže máme jubilejný rok, ktorý má v tom svojom názve, že sme naozaj na ceste k nádeji, že sme putujeme k nádeji, tá kresťanská nádej sa nerodí v hluku, ale v mlčaní očakávania preniknutého láskou. Nie je dcerou eufórie, ale dôverujúce odovzdania sa. Ono, určite treba mať aj mnohé misijné aktivity, evangelizačné aktivity, aj treba naozaj takéto tačenie mladých ľudí, ale že nádej nie je dcerou eufórie. Že nádej sa často práve totiž rodí tam, kde človek zažíva zrazu zastavenie, nešťastie, tragédiu alebo zmarenie plánov a vtedy, aby sa úplne nenechal zničiť, tak potrebuje sa naučiť odovzdať a tam sa vlastne rodí nádej. Takže vtedy, keď sa nám zdá, že všetko stojí, že život je prerušenou cestou, tak sme hovorili o 14. Spomeňte si na Svetú sobotu. Aj v hrobe Boh pripravuje najväčšie prekvapenie. Veľmi pekná, hlboká myšlienka. Možno aj pozbudenie aj pre tých, keď to teraz tie naši poslucháči budú počúvať, je to práve pred takým tým dušičkovým obdobím, keď už naozaj už sa chodí na cintorín, už sa pripravuje, že v niekom sa naozaj možno aj znovu prebudia aj city ako také ľútosti a smútok, že v hrobe Boh pripravuje najväčšie prekvapenie. Spomnite si na Svetú sobotu.
Ďakujem ti, Janko. Počas ďalšej generálnej audiencie Svätý Otec pokračoval vo vysvetľovaní tajomstva Svätej soboty a síce priblížil myšlienku alebo ten pohľad, že Pán Ježiš zostúpil k zosnulým do podsvetia. Maroš, teba poprosím, keby si nám práve aj toto tajomstvo Veľkej soboty z myšlienok Svätého Otca teraz priblížil.
Tá myšlienka, ktorá je taká základná, ktorú Svätý Otec rozvíjal, je práve to, že Kristus, ako si spomenal, Janko, zostupuje do ríše zosnulých. Kedysi sme sa modlievali, myslím, že zostúpil do pekiel. To bolo také, ale tak, tam to bolo také ešte výraznejšie povedané, že čo Pán Ježiš spravil. A Svätý Otec hovorí, že vlastne táto liturgia, táto tradícia, ktorú tak veríme, táto pravda viery, predstavuje najhlbší a najradikálnejší prejav Božej lásky k ľudstvu, pretože tá vernosť jeho lásky k nám, vernosť jeho lásky k človekovi je tá, že on nás ide hľadať tam, kde sme sa stratili a nech by to bolo a je to najhlbšie, tu na tomto svete alebo na zemi, tak aj pod zemou, tak jednoducho ide pod zemou, myslíme samozrejme skôr obrazne, pretože to podsvetie je skôr stavom existencie ako skutočne nejakým miestom. Ale je to stav existencie, kde vládne bolesť, samota, vina, odlúčenie od Boha, teda jednoducho dá sa povedať, že máš taká priepasná tma, priepasná vina a priepasná bolesť. Ale Boh sa nezastavuje, Pán Ježiš sa nezastavuje pred týmto, pred touto situáciou, ale keď miloval svojich, ktorí boli na svete, tak ich miloval do krajnosti a to znamená, že ich išiel hľadať aj k tým dušiam vo väzení, hovorí prvý Peter vo svojom prvom liste. A tento možno, že je taký dojímavý obraz, že išiel k dušiam vo väzení, nie je až tak rozvinutý v kanonických evanjeliách, ale svätý otec spomína apokryfné texty, apokryfný text, ktorý sa nazýva Nikodémovo evanjelium. To je evanjelium, ktoré nie je kanonické, lebo to nepatrí medzi tie štyri, ktoré máme, ale zároveň nám tak ako rozvíjajú niektoré myšlienky a možno, že nás posúvajú aj v tom nejakom pochopení toho, tej pravdy. No a podľa tejto tradície Boží syn sa vydal do najhustejších temnúd, aby dosiahol aj posledného zo svojich bratov a sestier a priniesol tam svoje slovo, aby bolo úplne jasné, že smrť nikdy nemá posledné slovo. No a teda toto zostúpenie sa, taká veľmi pekná myšlienka, zaujímavá, že toto zostúpenie sa netýka len minulosti, čiže nebolo to iba vtedy dávno, dotýka sa života každého jedného z nás, pretože to podsvetie nie je iba stavom mŕtvych, ale už aj tu na tomto svete môžeme zažívať peklo samoty, hanby, opustenosti a Kristus vstupuje do týchto temných skutočností, aby nám dosvedčil otcovú lásku, nie preto, aby nás slávnostne odsúdil, ale aby nás oslobodil. A cirkevní otcovia sa tejto téme tak veľa venovali a premýšľali o nej, meditovali, opisovali nám tie situácie a opisujú nám stretnutie Krista s Adamom. A to slovo stretnutie je veľmi dôležité, pretože keď sa človek ukryl zo strachu pred Bohom do tej temnoty a do tej samoty, tak Kristus príde, stretá sa s ním, berie ho za ruku, dvíha ho a privádza ho opäť na svetlo. Toto máme tak veľmi pekne na rozličných ikonách zmrtvých stáleho Ježiša Krista, kde je tak znázornený. A možno, že taký dôležitý detail, ktorý zo svätý otec aj zdôraznil, je to, že Adam s Evou vystierajú svoje ruky a ten, ktorý uchopí zápestie, nie oni sa držia Krista, ale Kristus drží ich. A to je veľmi dôležité, pretože niekedy to tak povieme, že drž sa Pána Ježiša, a to by nestačilo. Modlíme sa, aby nás on držal. A my by sme sa neudržali. Ako Filip Neri sa tak niekedy sa tak usmejeme, že sa tak modlieval, ale je to taká veľká pravda v tom, že Pani Ježišu, drž svojho Filipa, lebo keď ho pustíš, on ťa hneď zradí. Čiže vlastne dovoliť je Kristovi, aby nás mohol chytiť, aby nás mohol držať, aby nás mohol potiahnuť k sebe, a teda vlastne do neba, pretože je taká veľmi pekná tiež myšlienka. Solidarita Boha je v tom, že sa nechce zachrániť bez nás, on sa chce zachrániť spolu s nami, chce zachrániť aj nás. A teda Svätá sobota je dňom, keď nebo navštívi zem najhlbšie, ako sa len dá. A Kristus nám tak dokázal, že nič nemôže byť vylúčené z jeho vykúpenia. Ani naše noci, ani naše najstaršie viny, ani rozbité vzťahy. Niet minulosti, akokoľvek poškodenej, niet príbehu, akokoľvek skompromitovaného životného príbehu, ktorý by nemohol dosiahnuť Božie milosrdenstvo, vtedy keď aspoň trošku sa otvoríme tej Božej láske. A tak zostúpenie Boha do pekiel alebo do toho podsvetia nie je porážkou jeho, ale je Krista, ale je završením jeho lásky, pretože nejaké srdce nemusí byť zatvorené, nejaký hrob zapečatený pred jeho láskou, pretože jednoducho jeho láska dokáže všetko, ako smrť. Vo veľpiesni sa tak hovorí pekne, ako smrť silné je milovanie, mocná je láska, ako peklo neúprosná. Čiže vlastne tá Božia láska je neúprosnejšia ako to peklo, ako tá samota má obrovskú silu. Pre nás ostáva jedno, vystrieť ruky ku Kristovi, aby nás mohol chytiť.
Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v katechézach svätého Otca z cyklu Ježiš Kristus, naša nádej. V ďalšej katechéze, ktorá odznela 1. októbra, svätý Otec pripomenul, že stred našej viery je Kristovo zmrtvých stanie, ktoré nie je triumfom moci ani odplatou, ale svedectvom lásky. Akej lásky to nám, Janko, prosím ťa, už ty povedz, ako to svätý Otec hovoril.
My sme to pokázali pochopiť, tak kľúčové slova v tejto katechézi sú vlastne Ježišové slova pokoj vám a rany, ktoré Ježiš ukazuje. To hneď v začiatku tej katechézy svätý Otec hovorí, že Ježišovo zmŕtvych stanie nie je hlučným triumfom, teda ani pomstou, ani odplatou voči nepriateľom, ale je to svedectvo lásky, ktorá sa dokáže pozdvihnúť aj po veľkej porážke a pokračovať o svojej nezastaviteľnej ceste. Opäť svätý Otec potom pokračuje takouto skúsenosťou, ktorú my ľudia máme, že ak sa nám stane nejaká trauma, ktorú nám spôsobil niekto iný, tak zvyčajne je našou prvou reakciou hnev či túžba, aby niekto zaplatil za to, čo sme prežili. Je to nieraz možno aj prirodzené, aby ten druhý pochopil, že prežil, kam až vlastne zašiel, keď nám nejako ublížil. A toto býva zmyslom aj každého spravodlivého trestu, kto niekedy ten človek potrebuje ešte nejaký čas stráviť vo väzení, aby si vlastne uvedomil naozaj, čo urobil, čo tým spôsobil. Ale že toto je také prirodzené v nás, aby ten druhý zaplatil za to, čo urobil. Ale Ježiš, keď vychádza z priepasti smrti a prichádza k človekovi, tak neplánuje žiadnu odvetu. Ani neprichádza so žiadnou pomstou ani odvetou. Nevrátil sa so skutkami moci, ale s miernosťou, ktorá prejavuje radosť z lásky, väčšej než je každá rana a silnejšia tá láska než je každá zrada. Ježiš ďalej ako z mŕtvych stále necíti ani potrebu dokázať svoju nadradenosť. Nezjavil sa ani svojim nepriateľom, ani kvôli pomste, ani kvôli tomu, aby im bakovalo. No tak vidíte, akože je napokon, kto teda má pravdu. Ježiš dokonca zjavuje svojim priateľom, pretože aj tí ešte potrebujú obnoviť spoločenstvo, pretože tí majú naozaj výčitky z toho, ako sa zachovali, alebo vlastne ako sa nezachovali správne. A Ježiš sa im zjavuje a robí to s nesmiernou jemnosťou, dokonca bez toho, aby urýchloval ich schopnosť prijať ho, lebo vieme, že aj o tom pochybovali. To evangelisti hovoria, že neverili dokonca, že buď pochybovali, že či to naozaj Ježiš, alebo si myslel, že vidia len ducha. Marek hovorí dokonca, že normálne neverili. A tu Svätý Otec stále hovorí aj to, čo je aj zo Svätého písma zjavné, že aj keď človek možno má pochybnosť, alebo dokonca neveru, ak ide ohlasovať evanjelium, tak postupne v tej viere dokáže rásť. Ak ju úplne on nezadusil, nezašľapil a on sa jej nezbavil, tak tá viera má takúto silu, práve pretože je spojená s láskou a tá láska sa prejavuje tou nesmiernou jemnosťou, kde Ježiš necháva aj vyslovene čas na to, aby boli schopní ho prijať. Ale jeho jedinou túžbou je obnoviť s nimi spoločenstvo a preto povie ten možno pre nás už všetný pozdrav akože, a veľmi jednoduchý, ale pokoj vám. Ale vtedy, keď naozaj človek plný nepokoja a zrazu vidí, že prichádza niekto, kto to nepovelil ako frázu, ale z neho ten pokoj sála alebo doslova, že ne prežaruje, tak je to niečo veľmi jasné, že odrazu tí, ktorí uzavretí v strachu, tak sú naplnení pokojom. No a sprevádza Ježiša také gesto, také krásne, ktoré spôsobí až nepokojúco, ukazuje svojim učeníkom ruky a bok so znakmi utrpenia. Čiže ten pozdrav je spojený s gestom, ktoré je dosaže bezbranné až odzbrojujúce. Hoci v tejto katechéze sa to Otec nepoužil, ale vieme, že to v tom svojom prvom príhovore použil, že pokoj, ktorý je neozbrojený a odzbrojujúci. A my sa stále môžeme pýtať, že prečo vôbec tie rany neskrýval, aby však takýmto spôsobom akoby spôsobuje sa len hanbu alebo môže znepokojiť tých druhých. No ale Ježiš aj tým, že ukazuje rany, tak je úplne zmierený so všetkým, čo vytrpel a ukazuje aj týmto, aj tými ranami, že nie v ňom ani stopy po horkosti. Čiže jeho rany neslúžia na výčitku, ale potvrdzujú lásku, ktorá je silnejšia než každá nevera. Lebo aj toto sa dá, aj také gesto sa dá urobiť s tým, že pozri, čo si mi spôsobil. Alebo tieto jazvy mi pripomínajú stále niečo, že kto mi ublížil, alebo takto. A niekedy vieme aj my na tie jazvy pozerať ako na niečo, možno aj s vďačnosťou, napríklad zvlášť treba ženy, ktoré porodili sánskym rezom, tak povedia, že toto mi pripomína akože tú veľkú lásku aj obetu. A takto sa napríklad aj manžel vie niekedy pozerať s takou úctou napríklad na manželku. Ale to, že Ježiš vlastne ukazuje tie rany, nie preto, aby niečo vyčítal, aby ukázal, že on je on je s tým zmierený, čo vytrpel, a chce povedať, že takto som vás už miloval, že pre nás to má byť pripomienka tej lásky, že nie výčitky, ale lásky. No a keď sa Ježiš ukazuje takýto nahý, bezbranný, nič nepodmienujúci, nič nevyžadujúci, tak vtedy naozaj človek môže uveriť v lásku, že tá jeho láska je bezpodmienečná, že nemiluje nás preto, aby niečo od nás dostali, len preto, že nás chce milovať. A zároveň je to také pozbudenie, ako hovorí ďalej Svätý Otec, že my často zakrývame svoje rany z pýchy alebo zo strachu, lebo sa bojíme pôsobiť slabo, dokonca to niekedy aj sami seba akoby chceli tak trochu oklamať, že povieme, že to nič, už je to za mnou, ale v skutočnosti ešte nie sme zmierení so zradami, ktoré nás poznačili. Tu Ježiš dáva akoby taký príklad, že tie rany, jeho rany boli zárukou odpustenia, tak rovnako môžu byť aj premenou nášou, keď máme rany, premenou na nádej milosrdenstva. Keď Ježiš potom na nich dýchne, dáva Ducha Svätého, tak od tej chvíli už apoštoli nemôžu mlčať o tom, čo videli a počuli, že Boh odpúšťa, pozdvihuje, vracia dôveru. Lebo oni boli vlastne úplne prvými svedkami, ktorí to doslova, že prežili doslova, že do kostí, lebo Ježiš nám ukázal ráne, že vložte do nich ruky. A vlastne oni na sebe takto potrebovali prežiť tú hĺbku odpustenia, vtedy, keď nás Ježiš bol oprávnenie im niečo vyčítať a oni naozaj oprávnenie mali obrovský zmetok a výčitky. Ale od toho momentu, vlastne, že nemohli mlčať o tom, kam až Boh vo svojej láske zašiel a ako ich tam akoby, to že premohol svojim milosrdenstvom. Také je aj poslanie alebo srdce poslania cirkvi, že nie spravovať moc nad inými, alebo súpevniť, ale uzdávať radosť z toho, že sme boli milovaní práve vtedy, keď sme to neslúžili. Možno napríklad aj v tej atmosfére, v ktorej aj my teraz žijeme u nás v spoločnosti, že počujeme množstvo takých tých vyjadrení od tých, ktorí považujú aj cirkev, aj veriacich za brzdu pokroku, alebo tu chceme obnoviť nejakú farskú republiku, že chceme mať moc nad telami žien, že chceme rozhodovať o všetkom, že chceme diktovať našu morálku, tak tu aj si to hovorí, nie, to srdce poslania nie je upevňovať si moc nad druhými, ale oddávať radosť z toho, že sme boli milovaní práve vtedy, keď sme to neslúžili. A že aj všetci tí, ktorí nás niekedy častujú takýmito nepeknými charakteristikami, tak potrebujú pocítiť to, že sú aj z našej strany milovaní napriek tomu, ako nás označujú, a nie hľadať možnosť, kde im to môžeme nejako natrieť, kde im to môžeme vrátiť, kde im môžeme usvedčiť, kde im môžeme pritlačiť k múru a triumfovať nad nimi. Ale že nie, že láska má väčšiu moc, ale my potrebujeme sami najprv prežiť, aby sme boli schopní takto ďalej vzdávať. Že aj toto je úloha, aj takéto naše evangelizácie, hovorí o tom, že Boh odpúšťa, pozdvihuje, vracia dôveru a neprichádza s výčitkami ani s pomstou, ale jeho túžbou je obnoviť spoločenstvo s nami.
Ďakujem ti, Janko. Maroško, v ďalšej katechéze Svätý Otec hovorí o emauzských učeníkoch, predovšetkým zameriava náš pohľad na ten ich stav, ktorý vyjadrujú oni sami, či nám nehorelo srdce radosťou, alebo čím všetkým im horelo srdce.
Ešte predtým, ako príde k tomu príbehu o emauzských učeníkoch, sa tak Svätý Otec zastaví v takých úvahách o tom, že troška tak pokračuje v tom, čo Janko spomínal, že Pán, keď sa zjavuje svojim učeníkom, skriesený Pán nerobí nejaké veľkolepé gesta. Tiež by sme si ho tak možno predstavili, a radi by sme ho tak možno si predstavili, že teraz zrazu sa zjaví obklopený zástupom anielov, ktorí spievajú a všetci sú z toho zošokovaní a možno, že utekajú tí nepriatelia, sa boja, idú sa skrýť a tí priatelia sa tešia. Ale Pán Ježiš nerobí okázalé gesta, nehovorí slávnostné reči. Jednoducho prichádza ako ten, ktorý je obyčajný pocestný, možno niekedy ako hladný človek, ktorý prosí o kúsok chleba alebo ryby, máte niečo jesť, alebo máte kúsok pečenej ryby. Mária Magdalena si ho pomýli so záhradníkom. V záhrade emauzskí učeníci sa domnievajú, že je to nejaký putujúci cudzinec. Peter, ostatní rybári si myslia, že náhodný okoloidúci, a teda žiadne špeciálne efekty, mocné znamenia, presvedčivé dôkazy. A také uprednostňuje prejavy také blízkosti, normálnosti a také napríklad spoločné stolovanie, teda nám ukazuje sa tak s veľkou pokorou a zmrtvých stanie nie nejakým divadelným predstaveným, ale skôr ide o takú tichú premenu, ktorá naplňa zmyslom každý ľudský skutok. Že keď Pán Ježiš si poprosil ten kúsok ryby a zjedol ho, so svojimi učeníkmi, tak nám chce povedať napríklad to, že naše telo, aj naše vzťahy, aj všetko, to nie je nejaký obal, ktorý treba zahodiť po smrti, ale sú predurčené na plnosť života a skriesenie, že neznamená stať sa nejakými prchavými duchmi, ktorí sa tu budú tými zombíkmi, ako sa to teraz povie, že sa tu budú motať po zemi hore dole, ale že je to plnosť života, tak ako budeme vzkriesení aj vo svojom tele. Veľmi pekne to C.S. Lewis v tej svojej knihe Veľký rozvod tak poukázal na to, že vlastne tá nedokonalosť nie je v tom, že máš telo vzkriesené. Tí, ktorí prichádzajú z neba, tak samozrejme je to podobenstvo. Tí, ktorí prichádzajú vo vzkriesenom tele a tí, ktorí chcú ísť alebo chcú ísť za nimi, tak to sú tí duchovia, ktorí nevedia chodiť, ktorým treba pomáhať. Že tak veľmi pekne to tam je tak by poukázal na to, že plnosť človeka je jeho telo, duša a že to vzkriesenie, to je vlastne to všetko, čo máme a že žijeme tak naplno. Takže to je vlastne taký ten úvod. A potom sa tak zastavuje, ako si Janko spomínal, nad tými príbehov o emauzských učeníkoch, ktorí kráčajú smutní, pretože dúfali, že bude nejaký iný koniec, ten Mesiáš. Tak si predstavovali Mesiáša, ktorý nepozná kríž, nepozná smrť. A hoci je prázdny hrob, hej, že niektoré ženy nás tak doplašili, boli pri hrobe a povedali nám, že hrob je prázdny, jeho nikto nevidel. A tak vlastne nad tým tak rozmýšľajú. A pán Ježiš im tak postupne ešte ako cudzinec vlastne otvára písma, oni sa nad tým tak zamýšľajú a potom, keď prídu po dlhej ceste a po dlhom uvažovaní nad písmami, sa posadia s ním k stolu, tak láme chlieb a im sa otvoria oči. Uvedomia si, že ich srdcia už horeli, hoci to ešte si neuvedomovali a nevedeli, ale pod popolom sklamania únavy sa už krýval ten živý uhlík, ktorý čaká len na to, aby ho niekto roznietil. A to je taký veľmi pekný príbeh, emauzskí učeníci, ktorý nám tak hovorí, ako veľmi je dôležité, že Božie slovo a Eucharistia musia ísť tak spolu. Že vlastne samotné, že asi by ho nespoznali pri lámaní chleba, tí emauzskí učeníci, keby predtým nešli celú cestu a nepremýšľali alebo nepočúvali ho, ako im otvára písma. Že tieto dve veci sa nedajú od seba oddeliť, presne ako to máme vo svätej omši, len vo svätej omši sa tak viac zameriame niekedy na to premenenie, sväté príjmanie. To je fajn, ale to Božie slovo má obrovskú hodnotu, váhu a otvára nám srdce. Preto sväté príjmanie, pretože bez toho svätého príjmania, bez toho Božieho slova, tak my vlastne nemôžeme pochopiť, že kto k nám prichádza alebo kto sa nám zjavuje cez to lámaní chleba. Niekedy si myslíme, že Pán nás... A ešte potom taký dôležitý krok, že nemusia byť tie emauzskí učeníci na nejakom špeciálnom mieste. Oni sú na úteku vlastne z Jeruzalema. A my niekedy myslíme, že Pán nás tak nachádza iba vtedy, keď ideme do kláštora, sústredíme sa, prežívame. To ticho je dôležité. To všetko je veľmi dôležité. Ale nemyslíme si, že len tam nás nájde. Nájde nás na úteku, nájde nás takých sklamaných, rozhorovaných, prázdnych, beznádejných, a on sa pridá a ide s nami v tých našich cestách, po našich cestách. A teda žiadna oblasť našej existencie mu nie je cudzia. Stojí po boku každého jedného z nás, keď kráčame po našich cestách práce, úsilia, cestami utrpenia, cestami osamelosti. Nevnucuje sa, ani nežiada hneď od nás skoky, aby sme ho hneď poznali. Trpezlivo čaká na okamih, kým sa naše oči otvoria. To je veľmi pekné, aby uzreli jeho priateľskú tvár, ktorá premieňa sklamanie na dôveru a smútok na vďačnosť. Takže to je v podstate zase takéto dôležité a pre nás ostáva zase jedna veľmi dôležitá vec dovoliť mu, aby zapálil naše srdce, aby zohrial naše srdce a dovoliť mu, aby to spravil, pretože on je pripravený to urobiť a my vždy dobre spravíme, keď mu povieme to veľmi dôležité, Pane, zostaň s nami.
Ďakujem ti, Maroško.
Po ceste do Emaus kráčajú, čo bolo nedávno, zvažujú. Ježiš bol blízky a živý Pán. Od
odrazu zostal z nich každý sám. Myšlienky chmúrne a ťaživé, sklamanie a hlavy zvesené, oči ich zastreté smútkom sú, keď zrazu blíži sa taký muž. Pridá sa s otázkou k pocestným, o čom je reč vaša Emauzský. Prekvapia sa celý zronený, ty nevieš o správe týchto dní. Kde žiješ, že nevieš túto zvesť, že dali Ježiša pred súd viesť. Na kríži zomrel a niet ho už.
Všetci sme dúfali v neho ver, mysliať, že vykúpi Izrael. Tri dni už odvtedy ubehli, niektoré ženy sa preľakli. Len prázdny hrob našli nad ránom, divili sa rečiam anielov. Vraj žije ich majster, tvrdili, aj muži prázdny hrob videli.
Po týchto slovách muž tajomný oslovil dvoch našich pocestných. Srdcom ste nemúdri, ťar baví, veď to aj proroci vraveli, že trpieť Mesiáš tak musí, pred svojou slávou smrť okúsiť. Ďalej im vykladal podrobne tajomstvá o sebe nedávne. Rozhovor s pútnikom nádej dal, by zostal každý z nich naliehal. Pribíne chlebe ho spoznali, nadšení naspäť sa vrátili. Aj so mnou si stále, môj pane, hoci mám oči tmou zastreté, srdce mi za tebou nehorí, pochopiť často som ťa rbavý. Prožíhaj plamienok dôvery, buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách, zostane aj dnes, keď sa zvečerí, prožíhaj plamienok dôvery, buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj.
Októbra v katechéze svätý otec vysvetľoval, že vzkriesený Kristus je živým prameňom, ktorý uháša smet človeka po zmysle, plnosti a pokoji. Janko, teraz teba chcem poprosiť, aby si nám práve tieto myšlienky svätého otca teraz priblížil.
Svetok katechéze sa dnes nerozoberal teraz akoby nejakú tú konkrétnu udalosť, ktorá bola spojená s Ježišovou smrťou alebo jeho skriesením, ale skôr sa zamyslel nad aj textom Evanjelia u svätého Jána, ktorý hovorí o Ježišovi, že on je tá brána Gócian, cez ktorú keď sa vchádza, tak môže byť človek spasený, a zároveň, že prichádza Ježiš nie na to, aby kradol, ako robia zlodeji, ale prišiel, aby mali život, aby ho mali hojnejšie. A pri tom to sa zastavil, že Ježiš je doslova ako je prameň života. Takže bola to taká meditácia nad tým, čím poznačí náš život a čo všetko znamená vec prameň, aj ten aj prirodzený prameň v prírode, a o to viacej, čo znamená Ježiš ako prameň života. Tie naše životy sú poznačené mnohými udalosťami, ktoré majú množstvo odtieňov a skúseností. Niekedy pociťujeme radosť, inokedy smútok, niekedy sme, ako zistíme, plno sme naplnení, inokedy vystresovaní, potom sme spokojní, druhý raz zase demotivovaní. A žijeme veľmi rušný život, neraz sme tlačení do toho, aby dosahovali nejaké výsledky, máme určité ušľachtilé, presne ciele, ktoré sa niekedy podarí dosiahnuť. A na druhej strane je to niekedy aj veľa neistoty, napätia, očakávanie úspechu, uznania, ktoré napokon nepríde, alebo príde nejaké sklamanie, príde nejaký pád, nejaké tvrdé pristátie alebo precitnutie z niečoho. Takže je veľmi ťažké byť šťastný neustále, byť šťastný dokonca bez toho, aby sme zažívali nejaké tenisté chvíle. No a tak ako vlastne máme naplňať to, čiže hovorí, že sa máme tešiť zo života, lebo on vlastne nám priniesol plnosť života. Tá naša hlboká túžba po šťastí sa nenaplní v nejakej moci alebo majetku, ale tá túžba spočíva v tom, že existuje niekto, kto zaručuje ten základný impuls našej ľudskosti, kto jediný schopný je tú nádej dať. Že tomuto človek musí vlastne uveriť, lebo ináč bude stále nejako túžiť po optimizme, ktorý však môže sklamať a spôsobiť, že tie naše očakávania sa zrútia. Ale nádej nie je celkom akože optimizmus. To si ako naozaj, aby sme si ani neplietli to, že keď niekto stále pozitívne naladený, že to je človek plný nádej. Ako on naozaj môže pôsobiť ako optimistický a naozaj sú požehnaní ľudia, ktorí sa vedia pozerať naozaj pozitívne, lebo vedia naozaj mnohých takto povzbudiť. A nádej to môže byť aj u ľudí, ktorí zažili strašne veľa nešťastia, ktorí by sme povedali, že doslova ako by ich stíhalo jedno prekliatie za druhým. A to sú ľudia, ktorí vedia, že aj to zlo nedokáže odolávať nesmiernej síle lásky, ktorá je u Boha, a že zlo nemá posledné slovo a že posledné riadky a posledné vety a poslednú bodku tak bude písať víťaz, a že ten, kto vlastne vyššia uveril, tak vlastne on má túto nádej. No a Ježiš je vlastne akoby naozaj takým tým prameňom, ktorý uháša náš smet. Veď ten prameň, ktorý objavíme v prírode, čo všetko vie urobiť? Uhasí smet, osvieži stvorenie, zavláži zem, zúrodní ju, oživí to, čo by zostalo neúrodné, osvieži unaveného pútnika, stane sa radosnou oázou, že už pramene v prírode sa javí ako dar, ktorý je zadarmo daný prírode, stvoreniam aj ľuďom. A Ježiš je takýmto, vzkriesený Ježiš je takýmto prameňom, ktorý nevysychá, nemení sa. A tu svetote zacitoval svätého Augustína, ktorý v 10. knihe svojich slávnych vyznaní má naozaj takú tú až naozaj to poetické, nádherné vyznanie. Vydýchol si vôňu Božia, ja som sa nadýchol a túžim po tebe. Ochutnal som a hľadujem a žízním. Dotkol si sa ma a ja som horel túžbou po tvojom pokoji. Podobne ako nás, keď niekto ochutná že čerstvú vodu z prameňa, a my tu na Slovensku máme množstvo tých zdrojov prírodných vôd a minerálnych vôd a takže je nám tak blízky taký ten dobraz toho, že piť pramenistú vodu naozaj neznečistenú, že netreba filtrovať, vieme, aké môžeme dokonca pozbudzujúce účinky alebo liečivé účinky. Ježiš je takýto trvalý zdroj života, je takýto prameň, ktorý nevysychá, nemení sa, je osviežením na našej bosenskej ceste a zároveň je to zárukou dokonalého pokoja večnosti. A že Ježiš takto nedáva odpoveď na všetky naše tie otázky zhora, ale tým, že sa stáva našim spoločníkom, tak ako to zaužili tie emauzské učeníci, že to nie je niekto, kto teraz z neba zvestuje niečo, ale to sa akože pridá ku nám, niekedy to sa akože priplichtí doslova, že ide s nami a postupne jemne akože dáva také otázky a až nám to ako zdrovo otvorí nejaký prameň a zrazu akože nám svitne, ako aj tým emauzským učeníkom. že Ježiš je takýmto, chce byť takýmto spoločníkom, že aby sme ten prameň mali stále so sebou. A práve preto, že sme krehké stvorenia a chyby sú súčasťou našej ľudskosti, tak potrebujeme znovu a znovu vstávať, postaviť sa na nohy. A toto nám práve zaručuje vzkriesený Ježiš, lebo on je ten, ktorý aj sa s nami zastaví, ktorý nás nebude poháňať, ktorý nás nebude ani niekoho ako dozorcovi a bičom nejako hnať ďalej, ktorý nechá na ten priestor, ktorý ale nám podá ruku, keď potrebujeme vstať a zároveň bude kráčať s nami, aby nám ukázal nielen to, aby sme mali spoločníka, ale kde je ten cieľ cesty a kde sa napokon môže úplne uhasiť ten náš smet. Čiže Ježiš je práve takýmto spoločníkom, je akoby že prameniacím spoločníkom, by sme mohli povedať, že ktorý stále s nami ide a poskytuje nám na to, aby sme na tej ceste mali silu, mali stále osvieženie a boli svedomí, že potrebujeme kráčať ku nemu, ktorý je zdrojom života, ktorý tým prameňom života. A je to zárukou toho, že s ním môžeme dôjsť do cieľa, ktorým je ho sám.
Ďakujem ti, Janko. Poslucháči, po hudobnej prestávke otvárame druhý blok našej relácie, ktorý tvoria katechézy, jubilejné katechézy, ktoré bývajú v soboty alebo pri niektorom jubileu. V jubilejnej katechéze, ktorá bola v sobotu 27. septembra, svätý otec zdôraznil, že pútnici nádeje sa učia vytušiť, mať inteligenciu srdca a jednoduchý pohľad viery, ktorý Boh dáva iba pokorným. Maroško, prosím ťa, aby si nám túto katechézu teraz bližšie priblížil.
Svätý otec sa zastavil nad tým v podstate jedným slovkom, a to je vytušiť, ako si to aj Janko povedal. A že tak pekne nad tým zauvažoval, že čo to znamená to, že naše srdce tuší niečo. A hovorí o tom, že tušiť, to znamená mať takú inteligenciu srdca, ktorú Ježiš nachádzal hlavne u takých malých, pokorných ľudí, pokorného srdca, ktorí možno, že nie sú vzdelaní, alebo keď sú ľudia príliš vzdelaní, tak nemusí to tak byť, ale niekedy to tak je, že už potom málo tušia, lebo si myslia, že všetko vedia. Ale to nie je len o vzdelaných, veľa ľudí si myslí, že všetko vie. Ale to, čo je nádherné na tom, že mať v mysli aj v srdci ešte stále priestor na to, aby sme niečo tušili. Ešte niečo to neviem, ale už tuším, že by to mohlo nejako byť. A teda očakávať také nové vnúknutia. Nové vnúknutia, ktoré Boh stále dáva ľuďom. A hlavne ľuďom, ktorí sú pokorní, a teda tí malí. Malí toho najviac tak tušia, pretože tak si to aj pán Ježiš tak sám všimol, že zvelebujem ťa, Oče, pán neba i zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi, obozretnými, vyjavil si ich maličkým. A že to vlastne ten ľud má také, ľudia majú mnohorazí také, aj ľud ako taký je spoločenstvo, cirkvi má také tušenie, ktoré niekedy môže byť veľmi dôležité aj pre vlastne pre také voľby a pre históriu. A svätý otec spomenul jednu udalosť dejinná cirkvi, ktorá ukazuje, ako môže z tej schopnosti ľudí tušiť, ako môže vzísť nejaké dôležité rozhodnutie. A hovorí o tom, že v 4. storočí, to je taký známy príbeh, bola cirkev v Miláne roztrhaná veľkými konfliktami a v podstate tá voľba nového biskupa sa tak vyzeralo to, že to bude nejaká vzbúra, možno, že hádka medzi tými kresťanmi, čo je pre nás tak dobré, lebo niekedy sme takí nešťastní, keď sa tí ľudia naši pohádajú, ale vždycky to bolo aj v tých komunitách. A miesto držiteľ, či to povieme primátor, by sme to tak mohli povedať Ambrózo, možno, že ešte mal viac ako primátor, hej, že taký nejaký väčšie územie. Miesto držiteľ Ambróz, ktorý mal schopnosť počúvať a sprostredkovať ten dialog, tak priniesol do toho pokoj. No a vtedy sa ozval detský hlas, podľa toho, ako sa rozprávanie hovorí, a to dieťa zakričalo, však Ambróz nie je biskupom. Že vlastne tak sa ozval. A všetok ľud začal volať, Ambróz nie je biskupom. Problém bol v tom, že Ambróz ešte nebol ani pokrstený, ale katechumen, a sa pripravoval na krst. A teda že sám bol samozrejme prekvapený z tohto výkriku, aj z toho, ako ľudia kričali. Vieme si to tak dokonca predstaviť, hej, že keby sa teraz hľadal nejaký biskup napríklad na Slovensku, a my by sme do Ríma povedali, že máme takého dobrého kandidáta, problém je, že ešte nie je pokrstený. že v Ríme by stíhačky už štartovali na Slovensko, že čo sa to tu deje, že či sme normálni. A vtedy to tak bolo, ako Duch Svätý to tak vie. A ja verím, že budú ešte takéto chvíle, keď Duch Svätý spraví také nejaké prekvapenia, tak len vlastne byť taký otvorený. No ale Ambro samotný, samozrejme, že to ani nechcel prijať, ale skôr bol ten, ktorý utekal, dokonca teda ušiel, ale vlastne cez ten útek, cez to uvažovanie, a nakoniec stal sa kresťanom. A svätý otec hovorí, stal sa kresťanom tým, že sa stal biskupom. Teda je to také, že taký veľký dar, ale poukázanie na to, že taký veľký dar, aký tí jednoduchí ľudia niekedy vycítia, že kde je to riešenie. Duch Svätý tak vnúkne cez tie ľudí, kde je to riešenie, kde je tá cesta. A dôležité je, aby sme vlastne vedeli žiť to prijaté povolanie, to, čo sme prijali, ale naplniť ho ešte niečím tým novým. Si mama alebo otec, hovorí svätý otec, stan sa kresťanom. ako mama alebo otec, si podnikateľ, robotník, učiteľ, kňaz, reholná sestra, stan sa kresťanom. Sa mi páči, že aj kňaz, stan sa kresťanom, reholná sestra, stan sa kresťankou. Ľud má na to čuch rozpoznať, či sa stávame kresťanmi alebo nie. Môže nás aj tak napomenúť, usmerniť. Takže primátor, predseda, minister, predseda vlády, stan sa kresťan, ale naozajstný kresťan. Takže sú také riešenia, ktoré by mohli veľmi pomôcť tomuto svetu. No a svätý Ambrós potom sa odvďačil svojmu ľudu, lebo vymyslel nové spôsoby spevu, žalmov, hymnov, slávenie, kázanie. A on sám vedel tušiť. Hej, že vlastne stále ostáva pokorný a sám vedel tušiť. Svätý Augustín sa obrátil pod vplyvom jeho homílii a bol pokrstený. Ale aj svätý otec Benedikt XVI, keď hovoril o svätom Augustínovi, tak aj pod vplyvom homílii, aj pod vplyvom toho, ako dokázala žiť tá milánska cirkev, že videl tie vzťahy, ktoré tam aj vďaka Ambrózovi tak ako rásli, vzťahy lásky, takže to nebolo len vplyvom toho, čo počúval, ale vplyvom toho, čo videl, ako sa ľudia milovali navzájom. Takže je to takéto slovko tušiť a taká tá výzva svätého otca mi tak ostáva, že majme v srdci aj vo svojej hlave priestor na to, aby sme všetko nevedeli, ale aby sme tak tešili z toho, že môžeme ešte tak niečo tušiť, že môžeme ešte niečo tak stále objavovať.
Ďakujem ti. Ďalšia jubilejná katechéza odznela 4. októbra na sviatok svätého Františka z Assisi. Svätý otec vo svojej katechéze zdôraznil, že nádej znamená rozhodnúť sa a predstavil svätú Kláru z Assisi ako odvážny vzor viery a slobody. Janko, čo nám o nej svätý otec povedal, ako ju priblížila, v čom teda pre nás môže byť tým vzorom nádeje?
Klára, podobne ako jej veľká inšpirácia, svätý František z Assisi, obidva boli však z rovnakého mesta, tak boli takou odpoveďou na to, keď peniaze, majetky aj v cirkvi začínali znamenať veľmi veľa a mnoho aj predstaviteľov cirkvi tomu podľahli, tak preto svätý otec tam mal aj evanjelium o tom, že nikto nemôže slúžiť dvom pánom, ale zároveň v tam evanjelista Lukáš mal k tomuto aj takú poznámku, že farizei, ktorí boli lakomi, mali radi peniaze, tak toto všetko počúvali a posmívali sa tomu. Podobne to je tak často aj možno aj ten nepomer medzi bohatými a chudobnými, že tí, ktorí si nevedia bez peniazy predstaviť svoj život a obetujú tomu všetko, tak nielenže nechápu, ako môže žiť niekto bez peňazí a v nejakej chudobe, ale doslovne je to nieko aj zosmiešnenie, je to posmech. To nieraz človek, ktorý nevie, niektoré si pochopí, tak to zosmiešňuje. A tu sa vlastne vo svätej Kláre, ktorú svätý otec chcel dať takto v tejto katechéze za vzor, tak hovorí naozaj o tom, že dúfa znamená tá rozhodnúca, to rozhodnutie, ktorú bola Klára, a zároveň aj tá chudoba je obrovským svedectvom aj tam, kde sa niektorí tomu posmievajú. Že ten, kto sa vie rozhodnúť, tak hovorí už tým svojim rozhodnutím, že má nejakú nádej, že dúfa. Lebo sa rozhodne pre niečo, čo chce urobiť a dúfa, že sa mu to aj nás aj podarí. Tak to rozhodnutie má ten význam, že svet sa mení, ak sa meníme my, potom sa vydáme na púť a aj to je voľba. Že niekto treba zaujíť, že túži potom, že aby som navštívil poraz pútnické miesta. Rím, Jeruzalém, Santiago de Compostela, Lourdes, alebo niekto. Keď sa nikto nevydá, keď sa nikdy nevydá na cestu, alebo neurobi nič preto, aby si kúpil lístok, či už na vlak, autobus, alebo letenku, tak vlastne nikdy to rozhodnutie neurobi. Je. Zase nie len túžba, ale to ešte nie je nádejou, to ešte nie je dúfanie, lebo tam človek sa musí aj vydať na tú cestu. To je aj jeden z najčastejších dôsledkov takého duchovného smútku, je, že si človek nič nevyberie, že vlastne nenaberie odvahu urobiť nejaké rozhodnutie. A práve Klára, ktorú chcel svätý otec pripomenúť aj za vzor, je ukážkou a príkladom ženy, ktorá vedela robiť voľbu a nie jednoducho dokonca ísť aj proti prúdu, tak ako František z Assisi. Už keď František si zvolil evanjeliovú chudobu, tak sa musel rozlúčiť so svojou rodinou, ktorá to veľmi ťažko prijímala. No ale keď toto po ňom urobila Klára, tak to bol ďalší škandál, ešte väčší, pretože predsa len muži boli známe tým, že robili nejaké takéto rozhodnutia. Aj keď to bolo niečo nepochopiteľné, ale predsa len bol to muž. Ale keď zrazu toto urobilo dievča, ktorá chcela byť ako František a chcelo žiť tak slobodne, tak to bol ešte väčší škandál. No a svätý otec tu mal takú poznámku, že, že ono aj v meste, ktoré sa považuje za kresťanské, môže evanjelium, ktoré je vzaté vážne, spôsobiť ako revolúcia. Takže že ono niekedy to, že sa aj povie, že stále sme v kresťanskom prostredí alebo kresťanská krajina, alebo niekedy môžeme prísť do nejakej obce či mesta, ktoré je možno výrazne náboženské alebo kresťanskejšie než niektoré iné miesta alebo dediny u nás alebo niektoré oblasti, tak aj tam, ak niekto vezme evanjelium vážne, tak aj tam to môže spôsobiť revolúciu. To je to a aj také silné religiózne oblasti, ako sú aj na Slovensku niektoré. Lebo aj ako vtedy, aj dnes treba urobiť rozhodnutia a zároveň tam vidíme aj dôsledky tejto odvahy. Prvým dôsledkom bolo to, že mnohé ďalšie dievčatá v tom kraji, v Asi, okolo Asisi a Perugia, našli odvahu rovnakú a zvolili si Ježišovu chudobu. Druhým dôsledkom je, že sa ukázalo, že táto voľba to nebolo len také nejaký akože výbuch alebo ohňostroj, čo potom zhasne, ale pretrval to až do našich čias. Že dodnes sú ľudia, ktorých Klára inšpiruje, si zvolí duchovné povolanie a naozaj po celom svete. Keďže na tieto katechézy prichádza aj množstvo mladých, tak Svätý Otec tam povedal, že Klára z Assisi nám pripomína, že evanjelium sa mladým páči. A stále je to tak, že mladí majú radi ľudí, ktorí si vybrali a nesú dôsledky svojich volieb. Že mladí naozaj sú dokonca schopní urobiť niektoré radikálne veci. Toto je naozaj inšpiruje akože tých, ktorí sú niečím výrazní, ktorí ako nie sú nejakí tuctoví, ako fádni, ale ktorí zavedia, že seba realizovať, sa seba prezentovať, majú svoj osobitný štýl, že toto naozaj dneska letí a preto sú dnes takým vzorom sú rôzne influenceri alebo že tí, ktorí udávajú, ktorí majú vplyv, ktorí udávajú trend. To ale zároveň hovorí to čo Svätý Otec vyjadril, že mladí stále majú radi ľudí, ktorí si vedia robiť nejakú voľbu a nesú za to dôsledky. No a potom, keď niekto si vyberie Krista, tak sa nestáva, že fotokópiou, alebo keď si zvolí nejakého svätého, že by stal s fotokópiou, ale zvolí si seba samého, ktorého práve Ježiš Kristus oživuje a dáva mu tú originalitu. Že aj každý, kto nasleduje Krista, ako aj svätý Pavol povie, že už nežije vo mne Kristus, tak práve ten Kristus dokáže v ňom zvýrazniť tú originalitu, ktorá je v ňom. Že sa nastavuje nejakou fotokópiou, alebo ako dneska už umelá inteligencia vygenerovať niečo iné, ale je to možno navonok niečo dokonalé, ale je to neživé. Ale každý, kto si vyberá evanjelium, tak si vyberá seba samého, že stráca sa, zároveň sa nachádza, tak Svätý Otec aj takto povzbudil aj mladých, aj všetkých ostatných, aby sme my sami boli cirkvou, ktorá neslúži peniazom ani sebe samej, ale Božiemu kráľovstvu, aby sme neboli nejakou fotokópiou, ale aby sme objavili tú originalitu, ktorú z nás môže oživiť Kristus.
Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Zachrániš, lebo si môj verný Boh. taká nesmierna, preukazuje, že tým, čo v teba dúfajú, buď zaujabený. Na teba, Pane, sa spolieham a hovorím, ty si môj Boh, hovorím, ty si môj Boh. Milujte Pána všetci jeho veriaci, na teba, Pane, sa spolieham, na teba, Pane, sa spolieham.
Poslucháči, po hudobnej prestávke otvárame posledný blok našej relácie a to sú homílie svätého otca. Homília, ktorú chceme ako prvú priblížiť, odznela 12. októbra, kedy sa konalo Mariánske jubileum. Čo v tejto homílii svätý otec povedal, Maruško?
Svätý otec sa držal vlastne textov, ktoré sa čítali na túto nedeľu a v podstate najskôr tak vytiahol alebo vybral teda vetu zo svätého Pavla Timotejovi, ktorý napísal: pamätaj na Ježíša Krista, ktorý stal z mŕtvych z rodu Dávidovho. Zdôraznil, že Márina spiritualita, ktorá živí aj našu vieru, má v strede Ježiša, pamätaj na Ježiša Krista, že to je to dôležité, aby sme nestratili stred, nevyprázdniť meno Ježiš z jeho dejín aj z dejín kríža, pretože Ježiš znamená Božiu vernosť, vernosť Boha voči sebe samému. To, že prišiel Pán Ježiš, tak to je vlastne dôkaz, že Boh je verný sám sebe a posiela nám svojho syna. Potom v druhom čítaní sa hovorilo o uzdravení Sýrčana Námana. To je taký veľmi pekný text o tom, ako vlastne zo Sýrie prišiel v podstate generál Náman, ktorý bol uzdravený v Izraeli. A Pán Ježiš ale pripomenul túto udalosť a pripomenul to tak, že tí ľudia sa tak vzbúrili v Nazarete, lebo on zdôraznil práve to, že prečo vlastne Boh Otec cez proroka Elizea uzdravil práve tohto Námana, pohanského generála, ktorý predtým drancoval v podstate aj Izrael, alebo aj to dievčatko, ktoré mu povedalo o tom prorokovi, bolo z Izraela, a že nie, a neuzdravil možno, že bolo ponomalo mocné aj v Izraeli. A toto bolo, to je veľmi citlivá téma, samozrejme bola, a teda, že aj tak ľudia sa veľmi nahnevali, že Pán Ježiš dôraznil, že Boh miluje všetkých ľudí a niekedy spraví zázrak tak ako voči tomu pohanovi napríklad, ktorým oni pohrdajú, a nie voči tým akoby svojim tým tomu vyvolenému národu. Čiže nastalo také veľké pobúrenie v synagóge a veľké vlastne taký hnev, že až chceli vlastne Pána Ježiša vyhnať, alebo vyhnali ho aj na okraj toho zrázu, na ktorom bolo postavené ich mesto. A chceli ho zhodiť dolu, on prešiel pomedzi nich a odišiel. Tomuto sa venoval aj ešte svätý otec František, keď teraz prihováral rímskej kúrii a pápež Leo vlastne tak citoval z Františka veľmi pekný text. To by som tu tak rád prečítal. Tento muž, hovorí pápež František, bol nútený žiť s hroznou drámou. Bol malomocný, jeho brnenie, to, čo mu prinášalo slávu, v skutočnosti zakrývalo krehku, zranenú a chorú ľudskosť. Toto protirečenie nachádzame často aj vo svojich životoch. Niekedy sú veľké dary len brnením, ktorým zakrývame veľké slabosti. Ak by bol Náman ďalej len zbieral medaily, ktoré by si pripínal na brnenie, nakoniec by ho malomocenstvo pohltilo. Navonok živý, na uzatvorený a izolovaný vo svojej chorobe. Teda to je bol citát od pápeža Františka. Svätý otec pokračoval, že Ježiš je ten, ktorý nás oslobodzuje a nenosí brnenie. Rodí sa nahý a zomiera nahý. Teda nebojí sa ukázať, toto som ja. Ako my sa mnoho razy bojíme a skrývame to malomocenstvo, či pred tým brnením, či pod tými medailami. Ale pán Ježiš nám hovorí, vychádzajme zo seba. A vlastne poďme k druhým, alebo pozrime sa na seba tak, príjmeme seba samých taký, ako v skutočnosti sme. Teda Panna Mária, zase Panna Mária je tá, ktorá nám v tomto tak pomáha, ktorá vždycky bola taká, aká bola. A plná milosti, ale pritom jednoduchá, dokázala prijať seba a preto dokázala prijať aj Božieho Syna, aj všetkých ľudí. A potom bol evanjelium o malomocných, ktorí sa nevrátili poďakovať. A tu svätý otec hovorí veľmi zaujímavú myšlienku, že Božia milosť nás môže zasiahnuť a predsa to nenájde odozvu. Môže nás uzdraviť, ale nezapojí nás do toho spoločného života. Dajme si pozor, aby sme nevystupovali do chrámu bez toho, že by sme sa vydali na cestu za Ježišom. To je taká silná myšlienka. Som tým tak aj rozmýšľal, že koľko razy povieme, idem do kostola, ale ideš za Ježišom, či ideš do kostola? Idem na príjmanie. Ideš prijať Pána Ježiša, či ideš na príjmanie? Idem na birmovku. Ideš, prosím, chceš, túžiš prijať Ducha Svätého, alebo ideš na birmovku? Že to sú také veci, modlím sa. Modlíš sa, alebo sa chceš stretnúť s Ježišom? A že to je to, že to na začiatku to svätý otec povedal, nezabudnime na stret, že všetko robíme kvôli tomu, aby sme sa stretli s Ježišom. Ako náhle si zvykneme na nejaké rituály, ale nás nevedú k Ježišovi, tak sme vlastne malomocní, ako tí, ktorí síce boli zasiahnutí Božou milosťou, boli úplne blízko pri tej milosti a vôbec ich to až tak nezapojilo do toho života. Jednoducho, taká veľká síla toto, že to tak svätý otec, že by tak nás vyzval k tomu, aby sme nevystupovali do chrámu bez toho, že by sme sa vydali na cestu za Ježišom. Toto Panna Mária nerobila. Ona žila s Ježišom, všetko robila pre svojho Syna. Čiže Márina cesta nás vedie za Ježišom, Ježišova cesta vedie ku každému človeku, osobitne chudobným, graneným, hriešným. A teda, keď prichádzame k Pane Márii, alebo ideme spolu s Panou Máriou k ľuďom, tak vlastne sa vracia, asi je to citát od pápeža Františka, exhortácia Evangelii Gaudium. Čiže keď ideme spolu s Panou Máriou k chudobným, k ľuďom, tak sa začíname znovu veriť v revolučnú silu nehy a lásky, pretože ideme s tou matkinou láskou týmto ľuďom. Takže oživiť túto takúto spiritualitu, tento štýl, tomu nás pozval svätý otec aj pri tejto homílii.
Ďakujem ti, Maruško. V nedeľu 19. októbra bola na námestí svätého Petra slávnostná svätá omša spojená s kanonizáciou, teda so svetorečením siedmých nových svätých. Janko, prosím ťa, keby si nám teraz povedal, čo svätý otec hovoril v homílii.
Tá homília nebola až tak veľmi zameraná na to, čo títo svätci urobili. Boli to až siedmi a boli to naozaj to rôznorodá skupina. A svätý otec sa venoval evanjeliu, ktoré na tú nedeľu bolo. A tam Ježiš v tom evanjeliu hovoril o tom, že treba stále modliť ich neochabovať a na to použila príklad sudcu, ktorý sa naozaj ani Boha nebá, ľudí nehambil, ale bol tam vdova, ktorá potrebovala dosiahnuť spravodlivosť, aby sa niekto zastal a chodila za tým sudcom a ten stále nieko ignoroval. Až toľko dopiedzala, že už potom preto mal od nej pokoj, tak vlastne sa ako sudca postavil na to svoje miesto a ju obránil. A tiež povie, tak pozrite sa, keď sudca nespravodlivý dokáže tieto veci urobiť, už len preto mal pokoj, či Boh neobráni svojich vyvolených, ktorí k ňu volajú dňom i nocou. A on nie je predsa nevšímavý, voci tomu, že on sa vždycky obráni. A potom Ježiš povie takú tú zaujímavú otázku na konci toho úryvku, že či syn človeka nájde vieru na zem, keď príde. A svätý otec začal práve týmto, že tých svätcov, ktorých vtedy kanonizoval, tak boli príkladom tých, ktorí držali lampu viery zapálenú. A my dnes chodíme vo svete obdivovať mnohé materiálne, kultúrne, vedecké či umelecké hodnoty, ale oni by neboli hodné obdivu ani úcty, keby tam nebolo viery, lebo bez viery vás strácajú zmysel. Najmä aj množstvo tých pamiatok turistických, kultúrnych, tak sú práve inšpirované kresťanstvom, za čím ľudia idú. A keď si tak uvedomíme, že keby nebolo viery na zemi, tak zem by bola obývaná deťmi tejto zeme bez toho by mali otca. Boli by to zem obývaná ľuďmi, ktorí nemajú otca, boli by to bytosti bez spásy. A preto sa Ježiš pýta, že čo by sa vlastne stalo, keby v tomto svete zmizla viera. Jednoducho už by v našich srdciach nebolo nádeje, smrť by porazila všetku slobodu a naše túžby po živote by sa prepadli do prázdna. Preto je tu potrebné, aby tu boli ľudia, ktorí sú veriaci, ktorí sú pre mnohých možno výčitkou, niektorí pre nejakých provokáciou, ale to sú vlastne tí, ktorí hovoria o tom, že máme otca, ktorý naozaj všetko vidí, ktorý vie vidieť aj tú nespravodlivosť a ktorý nie je hluchý voči našim naliehavým prosbám, on je ten, ktorý dokonca vždy chce naše dobro a spásu. Takže keď Ježiš objasňuje to, aký je otec s tým podobenstvom o sudcovi, ktorý sa najprv javí ako hluchý voči naliehavým prosbám a prinútia ho konať až vytrvalosť, neúnavnosť tej vdovy, tak sa Ježiš naozaj potom pýta, ako naozaj veríte, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý je vždy na našej strane, ktorý vždy chce naše dobro, ktorý nepotrebuje byť dotlačený. Že keď naozaj my sme svedkami toho, že aj niekto, komu je osud tý druhý ľahostajený, tak vie niečo urobiť, len preto mal pokoj. Takže či vlastne my sme sa nenechali v našej viere oslabiť tým, že či vôbec veríme v Boha, Otca, ktorý je stále dobrý. Isté má to aj svoje pokušenia, že naša viera je vystavená tým skúškam. Prvé také pokúšenie a skúška viery je v tom, že keď vidíme zlo na svete a mnohé porušenia, ktoré z toho plynú, tak sa naozaj môžeme pýtať, či Boh počuje všetok plač utláčaných a či má súcit z utrpení nevinných. To je veľmi častá výčitka, že keby tu bol Boh, tak by to vlastne naozaj nemohol dopustiť. Alebo ako sa môže pozerať až na toľké utrpenie, ktoré sa napríklad deje deťom, alebo úplne ľuďom absolútne nevinným. A toto je naozaj to je veľká skúška viery, lebo vtedy sa naozaj aj Boh javí ako ten sudca, ktorý je hluchý, slepý, ktorý tieto veci nezaujímajú. A to druhé pokúšanie našej viery je vtedy, keďže Boh musí konať podľa našich predstav a že modlitba napokon nie je prosba, ale je rozkazom. To týchto pokúšení nás oslobodzuje Ježiš tým, ktorý hovorí aj to podobenstvo o takomto nespravodlivom sudcovi a zároveň aj svojim príkladom hovorí o tom, že on bol syn, ktorý stále hovoril o tom, že je tu otec, ktorý nás čaká, ktorý nás miluje, s ktorým sa on stále rozprával. Vedel sa mu zveriť, dokonca aj v tých najťažších chvíľach, Oče, nech sa stane tvoja vôľa. Je to povedal v Getsemanskej záhrade, do jeho rúk dozal svojho ducha, potom na kríži. Že vlastne nech sa deje čokoľvek, tak Ježiš hovorí, ja verím, že Boh Otec toto všetko vidí a má moc s tým niečo urobiť. To je vlastne tá odpoveď na to pokušenie a tú ťažkú skúšku viery, keď my sami čelíme množstvu zlu a zdá sa nám, ako keby Boh spal. A potom modlitba cirkvi nám pripomína aj to, že Boh koná spravodlivo voči všetkým. Že aj tak, keď voláme, že Bože, kde si, tak Boh reaguje na každé zlo, vidí zlo, vykupuje ho tým, že ho berie na seba a zároveň tá Božia spravodlivosť sa prejavuje odpustením. A to je to, čo niekedy tak veľmi ťažko my dokážeme vnímať. To aj bolo aj v tú prechádzajúcu nedeľu, že vlastne Náman zo Sýrie, pohanský veliteľ, generál, ktorý spôsobil utrpenie určite tej rodine, ktorým zobral to dievčatko a na to dieťa vyrastalo vyslovene, že v otroctve, tak práve toho Boh uzdraví z malomocenstva. A vieme, ako to potom, keď Ježiš toto spomenul svojim ako aj poslucháčom dokonca v Nazarete, kde vyrástol, tak to spôsobilo obrovské pobúrenie. Že pozrite sa, že však bolo naozaj mnoho veriacich v Izraeli a napokon Náman zo Sýrie bol uzdravený a vdova zo Sarepty, zo sidonskej, z pohanského prostredia. k tej bol poslaný prorok a nie k niekomu inému, tak aj toto mnohých provokovalo. A zároveň tu je za tým tá hlboká odpoveď, že Boh sa mstí tým, že odpúšťa. To je to, s tým mali problém aj pravoverní Židia, majú mnohí pravoverní kresťania dneska, s tým sami stále môžu mať problém. Preto Ježiš hovorí niekedy aj tie provokačné veci a naozaj si myslíte, že Boh by bol takýto nevšímavý, že keď my vo svete vieme už len preto, aby sme fakt mali pokoj, tak Boh, ktorý nás je stále dobro, tak predsa o to všetko vidí, ale veríte tomu? To je vlastne akoby tá otázka. No a aj to svetorečenie tých siedmých nových svetcov, tak bolo ukážkou toho, že to boli mučeníci svojej viery, evangelizátori, misionári, zakladateľmi nejakých spoločenstiev, boli to dobrotincovia ľudstva, že tá viera, na ktorú sa ešte pýta, či ju nájde na zemi, tak môže mať naozaj množstvo prejavov, ale práve tým, že niekto tú štafetu viery, ten plameň viery nesie, tak vlastne stále nám pripomína, že naša zem potrebuje ľudí, ktorí tu nebudú bez nejakej nádeje, ale budú veriť v to, že je tu nejaký otec, ktorý naozaj vidí všetko, nie je ľahostajný a dokonca aj má moc s tým niečo urobiť.
Ďakujem ti, Janko.
Smeťu kru srdce, peroutkou ducha, buď prostý a prázdný, jak hlinený čván. Žádná srdce, ať nejsou dnes hluchá, ale kniha je živá a slovo je Pán.
Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.
Slasť moja k tebe letí, príjmam teba, môj Pane. Si radosť, nádej, navždy svätý, srdce mi z prachu povstane. Mne slabému dávaš silu, nedolomíš a nezhasneš. Tak ako dnes, tak vždy ma miluj. zkusím ti dávat to, co chceš. Že přišel si tak blízko sem, lepšie to iste nepoviem. Vyspievam tvoju slávu a tvoju lásku pravú. Za tvoju milosť ďakujem, len z tej vďačnosti spievať chcem. Že prišiel si tak blízko sem, že žije so mnou každý deň. Ďakujem ti za všetky slova, zázraky v žalmoch vyspievam. Pripomínam si zas a znova, komu velebu vzdávať mám. Že prišiel si tak blízko sem, lepšie to iste nepoviem. Vyspievam tvoju slávu a tvoju lásku pravú. Za tvoju milosť ďakujem, len z tej vďačnosti spievať chcem. Že prišiel si tak blízko sem, že žiješ so mnou každý deň. Že prišiel si tak blízko sem, lepšie to iste nepoviem. Vyspievam tvoju slávu a tvoju lásku pravú. Za tvoju milosť ďakujem, len z tej vďačnosti spievať chcem. Že prišiel si tak blízko sem, že žije so mnou každý deň. Program.